Jeg har jo snakket litt om Augustin nå, og hans skriving, blant annet et helt verk da, som heter De Musica, om musikken. Og den svenske teologen, den musikeren og kirkemusiker og forfatter som heter Henrik Tobin, han skriver sånn, og jeg har oversatt det til norsk da, at en vordende kirkefader som Augustin påbegynner et stort verk om de frie kunster og demonstrerer ekspertkunnskap når det gjelder musikken, er nok ikke så overraskende som det kan virke i dag. Han inngår jo i en tradisjon der det er en teologisk oppgave å reflektere over skapningens synlige og klingende skjønnhet. Det kan vi ikke mistenke mange teologer i den norske kirke for å drive med i dag, altså. Og når de reflekterer, så må de bare ryste på hodet og si det kunne godt ha spart oss for. Så videre fra Tobin. Altså, de reflekterer over skapningens synlige og klingende skjønnhet. Noe slik kan man ikke hengi seg til uten å være i besittelse av fagkompetanse innen relevante kunnskapsområder. Kunnskap om den jordiske eksistens vilkår er dessuten nødvendig for at mennesket skal kunne ta de første skrittene på pilgrimsvandringen mot universets hemmeligheter og kosmos ytterste årsak, Gud. Da må du kjenne, ha kunnskap om den jordiske eksistens vilkår. Og det var noe av min anklage mot de musikktanker som ble servert i kirken her, at den er uten noen forbindelse med noen meningsfull virkelighet. Og så sier jeg, ja, men er det så farlig? Ja, i dag er det farlig, for musikken har en sånn enormt sentral plass. Her nevnte jeg dette med, eller Tobin trekker han dette med pilgrimsvandringen, de første skrittene på pilgrimsvandringen mot universets hemmeligheter, og kosmos ytterste årsak frem mot Gud, livet som en pilgrimsvandring. Så er det slik at de fleste av Augustins skrifter er preget av samme formprinsipp, nemlig denne indre pilgrimsvandring, som er en bevegelse bort fra det kjødelige, det legemlige, til det åndelige, det evige. I det musika er det egentlig bare rytmens fenomen Augustin rekker å behandle. Rytmer som ifølge Augustin skapes i et samspill mellom sjelen og kroppen. Man bruker nok kanskje muligens Augustin begrepet sjelen i en litt mer omfattende betydning enn vi gjør. Kanskje det innbefatter også det åndelige. Og legg merke til hva jeg sier. Rytmer som ifølge Augustin skapes i et samspill mellom sjelen og kroppen. Tilsammen danner disse rytmemønstre, som er seks i tallet, en struktur som illustrerer menneskets vandring oppover fra det lave til det høye, fra det sensuelle, det han kaller numeri sensualis. Og vi skjønner jo at dette har med sensualitet å gjøre, ikke sant? Det sensuelle i mennesket, det riktige. Så skriver han, så står det numeri, det betyr tall. Og jeg skal forklare litt siden hva han legger i dette tall, for Augustins tallbegrep er veldig omfattende. Vandringen, altså fra det lave, fra det sensuelle, numeri sensualis, det er et type rytmemønster, til det høye, numeri dekalis, som er målet for menneskets vandring. Alle de fem første rytmemønster er uttrykk for den blanding av kropp og sjel, hvor det kroppslige, det kjødelige, er sterkest inne på det laveste trinn. Men etter hvert som vi stiger oppover, blir sjelen det som gradvis blir mer bestemmende. Men, sier Augustin, det finnes rytmemønster som sjelen ikke henter ut av kroppen, men som sjelen derimot henter inn i kroppen. etter at sjelen har fått disse innprentet av den høyeste Gud. Det finnes altså rytmemønster ute i skapningen som sjelen henter inn, i stedet for å ta den ut av sin egen kropp, av det legemlige. Rytmemønster som lagt ned av den høyeste Gud i skapelsens orden, og det det sjette nivå i oppstigningen, det vil si numeri judicalis, som alle de andre rytmemønster må måles mot, for til numeri judicalis hører også dette vurderende moment. Legg merke til, det sånn som vi har i juss, altså å dømme, som å dømme om lover og så videre. Det akkurat det han sier, det høyeste nivå, og da har du hentet inn utenifra, da må du måle disse andre rytmemønstrene utifra dem som du har fått innprentet av den sanne Gud. Så de andre måles mot det. Der det et vurderende moment. Augustin godt kjent med konflikten mellom sjel og legeme, kjød og ånd. Og han vet utrolig godt hvor lett det å bli fanget og forhekset av de kroppslige rytmer, og slik bli bundet til det jordiske, det timelige, det kjødelige. Hvordan kan han kjenne så godt til det? Jo, han levde som hedning. Han levde som hedning, helt han ble døpt, og da var han vel mellom 30 og 40, så vidt jeg vet. Og han har levd i hedenskapet, og han skriver veldig åpent om kampen med de kjødelige lyster i denne boka som heter Bekjennelser, som leses fortsatt veldig mye i dag. For i denne kampen, hvor man kan bli forhekset av de kroppslige rytmer, og slik bli bundet til det jordiske, det timelige, det kjødelige, noe som på alvorlig vis vil hindre og stille seg veien for menneskets vandring mot det evige, det åndelige. Derfor det sjette rytmemønster, som lagt ned i skaperverket av skaperen, og som dermed menneskesjelen kan hente inn i kroppen derfra, det den som norm og målestokk, all rytme må bedømmes ut ifra. Amen, sier jeg. Det det veldig mange i dag som ikke helt har skjønt. Vi har tidligere nevnt den kristne filosofen Boethius, som levde 100 år etter Augustin, og som Henrik Tobin skriver, gjør kirken boetisk musikksyn til sin, og fører derfor også en hård kamp mot den verdslige musikken. Boethius levde ca. 100 år etter Augustin, omkring år 500. Og årsaken til denne kamp mot den verdslige musikken som altså, kirken tar rett og slett tak i, det Boethius har skrevet om musikk, det gjør vi til vår oppfatning. Det stemmer med det vi står for. Og årsaken til denne kampen mot den verdslige musikken ligger altså i at man i kirken delte Boethius' klare overbevisning om at det eksisterer fordervende musikk på samme måten som det finnes foredlende musikk. Som tidligere nevnt var Boethius av den oppfatning at den virkelige musiker den som kjenner prinsippene for musikkens kunst, kan redegjøre for dens lover, og derfor også i stand til å vurdere de konkrete musikkytringer. Det vurderende, det bedømmende aspekt altså ifølge Boethius særlig viktig. Og det ser vi jo at Augustin fremmer her også, denne rytmen som hentes utenifra, som har denne evnen til å dømme og vurdere i seg. Når man riktig har fått grepet på den, så skjønner man det. Og dette vurderende, dømmende, bedømmende aspekt også for Augustin, som også av den oppfatning at en utøvende musiker som ikke har en egentlig forstand og en indre innsikt, strengt tatt ikke en riktig musiker. Evnen til å vurdere det man hører setter Augustin aller høyest, og det derfor denne rytmekategorien ender øverst hos han, denne bedømmelsesevnen i seg. Han setter den høyest og først og fremst i og med at musikken har etiske virkninger. For som jeg sa, alt Augustin skriver om på en måte strukturert utifra det at Det, menneskelivet en livsvandring ifra det lave, det kjødelige, og mot det evige. Og derfor må vi kunne foreta denne vurdering, fordi nettopp musikken har etisk virkning. Og dette en oppfatning vi møter omkring hos flere av middelalderens musikkteoretikere, bare for å nevne en som heter Odo Cluny, som levde omkring år 900, altså 400-500 år etter Augustin, sier akkurat det samme. For alle disse fullstendig klar over at musikken, som nevnt, kan både ha foredlende og fordervende virkning, og derfor evnen til å vurdere musikken helt avgjørende, og selve fundamentet musikkutøvelsen i kirken skal utfolde seg på, slik at den edle musikken får sin rettmessige plass, samtidig som den fordervende musikken stenges ute. Denne vurdering av så fundamental betydning for at musikken innen kirken ikke skal hamne på villspor, med store åndelige skadevirkninger som resultat, siden musikken har så sentral plass i kirkens liv. Derfor det evnen til å vurdere, til å bedømme musikk, blir sett på som selve kriterier for hvem som musiker. Det ikke mye snakk om det i dag, tror jeg. Men vi skal vende tilbake til Augustin, som i Store norske leksikon presenteres slik. Augustin av Hippo, han ble født av romerske foreldre i Nordafrika 13. november 354, var en teolog og filosof, helgen og verdens største kirkelærer. Det betyr ikke det at Augustin gikk rundt og var helgen. Det noen har blitt på etterskudd. Det den katolske kirke som har utnevnt det. Det var ikke sånn at Augustin sier, ja, her kommer jeg er helgen. Det ikke sånn å forstå, men han har blitt det da. Han la grunnlaget for både teologi og filosofi i middelalderen, fikk avgjørende betydning for reformasjonen og studeres også i dag. I en bok om musikk og liturgi og teologi skriver en svensk kirkemusiker og forfatter Henrik Tobin følgende om Augustin, og jeg har oversatt til norsk. Det var en afrikaner, han ble født som sagt i Afrika, i Nordafrika, det var en afrikaner som forandret verden. Hvilket område innenfor tankens verden man enn behandler, synes Augustin allerede har vært der. Med konsekvenser ingen kan se bort fra. På en sjelden dyptgående måte har han påvirket vesterlandsk teologi, filosofi og kultur. Augustins meditasjoner over Guds treenighet har satt avgjørende preg på teologien. Hans refleksjoner over kunstens vesen tilhører grunnsteinene i estetikken. Den selvbiografiske bekjennelseslitteraturen bidro han til lenge før vår tid. Hans psykologiske skarpsindighet i kombinasjon med enestående tankeklarhet har knapt blitt overtruffet. Vår tids bevissthetsforskning omkring forventning, oppmerksomhet og erindring. Merk dere begrepene, for nå vi i berøring med dette som har med høring å gjøre, som jeg har nevnt før om i dag. Bevissthetsforskningen omkring forventning, oppmerksomhet og erindring. Augustin har gjort grunnarbeidet. Rommet og tiden, virkelig tid og opplevd tid, spør Augustin. Å være, vite, ville og hvile, slik hører med til den luft Augustin ånder i. En lang rekke vesterlandsk tenkere har Augustin som avgjørende referansepunkt. Senmiddelalderens teologiske giganter, fransiskaneren Bonaventura og dominikaneren Thomas Aquinas, begge på 1200-tallet, støtter seg i svært stor utstrekning på ham. For Martin Luther på 1500-tallet han en av de viktigste forbildene. Musikktenkere som katolikken Kircher på 1600-tallet eller lutheraneren Matteson på 1700-tallet bekrefter begge to sin respekt for denne afrikaner. Alexander Gottlieb Baumgarter på 1700-tallet, han som etablerte estetikken som vitenskap i moderne mening, vitner om sin avhengighet av Augustin. Filosofer som Hegel, Husserl, Heidegger, Ricoeur, ingen kommer utenom Augustin. Og så kommer det et viktig sitat her, det videre Tobin. Musikk og liturgi uoppløselig sammenkoblet med Augustins forfatterskap. De inngår i et sammenholdt verdensbilde som lar synlig og usynlig tro og fornuft danne en helhet. Og her må jeg få skyte inn. Det er denne evnen til å plassere musikken innenfor en helhetlig virkelighet som er fullstendig og totalt mangelvare, slik vi allerede har påpekt, hos vår tids moderne musikktenkere innen kirke og i kristne sammenhenger. Det vil si de som gjør musikken til et fenomen fullstendig løsrivet fra et sammenholdt verdensbilde. Stikk motsatt av hva Augustin gjør. Jeg gjentar det. Musikk og liturgi er uoppløselig sammenkoblet med Augustins forfatterskap. De inngår i et sammenholdt verdensbilde som lar synlig og usynlig tro og fornuft danne en helhet. Og hvis vi skulle overført prinsippene fra den musikktenkningen som er presentert i kirker og kristelig sammenheng her hjemme over til virkeligheten, ja, da vil vi ende opp med en virkelighet hvor det overhovedet ikke er noen motsetning mellom godt og ondt eller noen ting som helst. Da vil alle sånne tilnærminger bare rett og slett opphøre. Så videre fra Tobin. Augustin er for øvrig den første blant kirkefedrene etter Clemens av Alexandria og Origenes som har forfattet et særskilt skrift om musikken. Men Augustin er også en praktiker som reflekterer over musikkens vesen i relasjon til dens virkning, beskriver det tidlige kirkelivsmusisering og diskuterer grunnleggende estetiske spørsmål som sannhet, skjønnhet og bevissthet, oppfatning. Så kan du lure på, hvorfor trekker jeg fram dette? Jo, for å minne oss om at det finnes en lang, en stor, en levende og næringsrik tradisjon innenfor kirken, der vi virkelig kan hente både lys og veiledning i svært mange av de spørsmål vi i våre dager kjemper med innenfor kirker og kristne sammenhenger. Blant annet også når det gjelder vårt forhold til musikken. Veiledning som opp gjennom århundrene, i motsetning til den skeptiske og overfladiske veiledning som i våre dager formidles i kirker og kristne forsamlinger, har vist seg å være solid, trygt fundamentert, og dermed bærekraftig, og som kan vise vei, også i en tid som vår, preget av tåkeprat, forvirring og forfølelse, det vil si sandgrunn uten bærekraft. Ovenfor så vi at Augustin hadde gjort grunnarbeidet innenfor det felt av bevissthetforskningen, som har med erindring, oppmerksomhet og forventning å gjøre. Det vil si det som Augustin kaller det utspente nu. Hva mener han med dette utspente nu? Og nå sa jeg, altså for et lite øyeblikk siden, for det kan jeg si, dette er litt abstrakt. Nei, dette handler akkurat om det vi snakket om i stad, om å høre ordet. Det er det vi kommer til å snakke om nå. Og dette her er viktig faktisk. Ved en tidligere anledning så vi på de likheter som er mellom talt språk og klingende musikk. Blant annet pekte jeg på, i lys av filosofen Theodor Adorno, at både tale og musikk er meningsbærende lyder som kommer etter hverandre i tid. I talt språk starter en setning med en lyd, en stavelse, som blir til et ord, og så følger ord på ord etter hverandre fra begynnelse til slutten av setningen. Og først når setningen er fullført, har vi fått med oss nøyaktig den mening setningen formidler. Men hvis vi går midt i en slik setning, er det slik at noen ord ikke lenger lyder. De er allerede sagt. Men det gode er at selv om jeg på dette punkt i setningen må konsentrere meg om å gripe det ord som nettopp da blir uttalt, av det som blir uttalt og sagt i øyeblikket, at det krever min oppmerksomhet, selv om det er sånn, er de foregående ordene fortsatt nærværende i erindringen. De foregående ordene forsvinner ikke, selv om et nytt ord kommer til. Samtidig har jeg visse forestillinger om hvor setningen beveger seg, altså en forventning om hva setningen til slutt vil formidle. Det er dette forhold Augustin kaller det utspente nu, altså det forgangnes nærvær, de ordene som har vært sagt, er nærværende, det vil si i erindringen, den nærværendes nærvær, det vil si i oppmerksomheten, her og nå, og det fremtidiges nærvær, det vil si i forventningen om det som kommer. Og det er faktisk det at jeg, når jeg hører en setning, klarer å forholde meg til alle disse tre tidsmomenter samtidig, det er det som gjør at jeg er i stand til å få med meg det som setningen formidler. Hvis det var slik at et ord som var uttalt forsvant ut av vår bevissthet, straks et nytt ord kom til, ville det være umulig for oss å formidle meningsfulle utsagn ved hjelp av setninger. Og hvis fortsettelsen av et setning beveger seg av gårde uten at de hadde den ringeste forventning om hvor, uten at fortsettelsen på meningsfull måte springer ut av det foregående, vil jeg ikke være i stand til å følge den. Dermed ville det også gjøre det umulig for oss å uttrykke meningsfulle utsagn ved hjelp av språk. Og på samme måten forholder det seg musikken, og det er nettopp ved hjelp av musikken Augustin illustrerer de tre tidsmomenter. En melodi, for eksempel, starter med en enkel tone som følges av nye toner, men etter hvert som nye toner kommer til, vil de foregående tonene svinne, siden den nye tonen krever min oppmerksomhet. Men de foregående tonene forsvinner ikke. De lever videre i erindringen, og så følger jeg de kommende tonene i det de springer meningsfullt, legg merke til hva jeg sier, springer meningsfullt ut av de foregående, og ved min forventning om hvor vi skal, slik at melodien til slutt utgjør et avsluttet hele. Og nettopp gjennom erindringen er jeg i stand til å oppleve meningen, melodien som en meningsfull helhet når den er slutt. Kan ha den hele i min erindring. Og det er jo sånn at de fleste av oss går jo med en mengde melodier her oppe i erindringen hos oss, ikke sant? Vi kan jo synge den når som helst omtrent. Eller slik Augustin uttrykker det når han uttaler seg om dette her, at jeg bevarer melodien i erindringen. Når vi hører selv den korteste stavelse, og da tenker han på musikken, blir den bevegelse væren i sjelen som ble til i sjelen da begynnelsen klang. Den blir væren der, som da begynnelsen klang. Vi har dermed sett på hvordan Augustin, og her vil jeg sitere min gode venn Ove Christian Sundberg, får vist hvordan de tre tidsmomenter aktualiseres samtidig. Hvordan erindringen om det som var, og forventningen om det som kommer, liksom gjennomtrenger det anspente oppmerksomhetsøyeblikks nu, og skaper den utspente bevissthetspresens, som alene gjør, og legg merke til, den utspente bevissthetspresens, som alene gjør helhet og sammenheng mulig. Og her vil jeg altså særlig peke på det, Sundberg fremhever til slutt her altså, at det er denne opplevelsen av det forgangenes nærvær, det nærværendes nærvær og det fremtidiges nærvær som alene gjør opplevelse av helhet og sammenheng mulig. Hvis vi ikke hadde den muligheten, så ville setninger og melodi bare falle fra hverandre. Uten disse tre tidsdimensjoners tilstedeværelse ville vår opplevelse av tilværelsen falle sammen og bare bestå av en mengde nu, uten noen innbyrdes sammenheng, uten noen meningsfull struktur. Virkeligheten ville da bli en mengde enkeltmomenter, uten noen form for mening, uten logisk retning og uten mål. Og det er religioner i Østen som tenker tilværelsen på den måten der. Og det er utrolig slitsomt. Det er ikke så få innflytelsesrike personer de siste par hundre årene som hevder at det egentlig er slik virkeligheten er, den består av bare en mengde enkeltmomenter, og at det er vi mennesker som, ut fra våre behov for mening og sammenheng, prøver å skape en logisk og målrettet struktur i virkeligheten, hvor det ikke eksisterer noen slik struktur overhodet. En oppfatning av virkeligheten som faller særdeles godt sammen med det moderne hedenskap vi har behandlet tidligere. Der en sånn forstå tilværelsen som en sånn sammenheng, nei, det, og det passer veldig godt sammen med moderne enskap, vi skal komme tilbake til det. Vi skal i lys av Augustins tenkning se litt nærmere på hva erindringen har å bety for vårt forhold til musikken. Og jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at jeg her i stor grad vil bygge min fremstilling på Ove Christian Sundbergs musikktenkningens historie, nærmere bestemt bind 1, der han behandler antikken. Først vil jeg minne oss om noe som helt selvfølgelig, nemlig at den musikken vi har i vår erindring er et resultat av hva gehøret, vår hørsel, har fanget opp. Og at gehøret er sentralt i vår menneskelige eksistens, har vi jo sett på tidligere i dag i tilknytning til Romerbrevets 10. kapittel. Samtidig forstår vi at erindringen er en indre aktivitet i oss mennesker, noe som skjer i vår indre bevissthet, som når vi for eksempel er i stand til å skape en indre forestilling av en melodi vi kjenner. Hvis jeg ba dere skape en indre forestilling av Paul sine høner, så tror jeg at de fleste vil være i stand til det, selv om de ikke hører den. Men dermed reises umiddelbart spørsmålet om hva våre gehørsdisposisjoner, det vil si disposisjoner som ligger i selve gehøret, og som vi da altså er utrustet med som fødselsdager i kraft av at vi er mennesker, hva disse gehørsdisposisjoner har å si for det vi hører. Er vi utstyrt med noe fra skapelsen av, som gjør at vi er i stand til dette? Er det disposisjoner i selve gehøret som har betydning for det som kommer til oss som klingende musikk? Som har betydning for at det skal få mening og fremstå som en åndelig realitet? I denne forbindelse går Augustin inn på forholdet mellom det klingende og ørets oppfattelse av det, og ikke bare slik at hørehatten, det vi tidligere i dag i tilknytning til Romerbrevet 10 kalte høringen, hørelsen, altså ikke bare slik at høreakten er avhengig av en ytre klanglig påvirkning, men derimot om det er noe i vårt gehør som er der uansett om vi hører noe eller ikke, noe som er forutsetningen for og gjør at vi oppfatter formen på en melodi, som dermed kan lagres i vår erindring. Augustin stiller selv spørsmålet på den måten. Jeg spør ikke om ørene har evnen til å oppfatte så snart noe klinger, men om de har denne formevnen selv om intet klinger. Og Augustin slår fast at mennesket har en slik formevne som sin musikalske forutsetning, en sans eller en evne som ikke må forveksles med selve høreakten, men er en forutsetning for den. Høreakten, hørelsen, er for Augustin ikke en passiv mottagelse, men en handling som aktiviserer våre naturlige disposisjoner for musikalske former. Det er vi som opptar klangen, sier Augustin, og det er i kraft av en evne som ikke opphører med å eksistere i stillheten. Her er veien svært kort til det å høre Guds ord og ta vare på det, slik vi har talt om tidligere i dag. For slik det i Bibelen settes fokus på det som skjer i mennesket indre når evangeliet forkynnes, slik setter altså Augustin fokus på det som skjer i menneskets indre når man hører musikken. Men som vi også har nevnt tidligere, utfolder musikken seg, for eksempel en melodi, i tidens kategori, eller som Sundberg skriver, at musikken i en spesiell forstand fremstår som tidskunstens art. Det er en utbredt oppfatning, sier han. Tonene realiserer seg i tidens dimensjon. Ja, ifølge Husserl, en av filosofene, hører tonen til en spesiell type tidsobjekter som har i seg tidsekstensjon. Altså en tone, den strekker seg ut i tiden, og det vet vi, setter han en tone, den står og klinger, fortsetter å klinge, forsvinner ikke bare ut, det er tidsekstensjon. Og for musikkverket gjelder det at det virkeliggjør seg som suksessiv gestalt, altså en form bestående av sånne enkeltoner som alle er utstrakt i tiden etter hverandre. Sånn er musikkverket. Og for musikkverket gjelder det at det virkeliggjør seg som suksessiv gestalt. Det antar form og skikkelse for den indre anskuelse som fortoner tidsgestalt. Så synes jeg, ja, men er ikke dette veldig teoretisk? Vi skal få høre, det er ikke det. Man taler da også om at musikken på en særegen måte åpner opp for en kvalitativ tidsbevissthet, for opplevelse av innholdsmettet betydningsladet tid. Men la oss vende tilbake til melodien som altså utfolder seg i tiden. Den starter på et visst tidspunkt og beveger seg langs med tiden til den slutter på et tidspunkt som, avhengig av melodiens lengde, ligger kortere eller lengre tid etter starttidspunktet. Men det betyr også at når jeg hører eller synger en melodi, er det slik at tonen som klinger akkurat nå, i nuet, går over i erindringen og bevares der i det den avløses av en ny klingende meloditone som henger meningsfullt sammen med de toner som jeg har i erindringen. Det er erindringsfunksjonens betydning i den musikalske bevegelses forløp, når den utfolder seg i tiden. Men, og dette er særdeles viktig, ifølge Augustin er det slik at denne erindringsvirksomhet som setter musikalske impulser i sammenheng med hverandre, bare er mulig når det musikalske forløpet er gestaltet. Gitt en form, altså. Kun da er erindringsvirksomheten som setter musikalske impulser i sammenheng med hverandre, den er mulig bare når det musikalske forløpet er gestaltet. Det vil si gitt en form som er i tråd med den tidløse formevne mennesket er utstyrt med fra skapelsen av. Når det gjelder uformede musikalske bevegelser, vil bevisstheten ha nok med de øyeblikkelige klanginntrykk. Den musikalske erindring er fra Augustin en gestaltdannende, en formende evne som bare kan oppta det som har form, men må la det uformede ligge. Vår evne til å bevare en form i erindringen er altså slik sett i pakt med og et uttrykk for et fundamentalt estetisk prinsipp. Et prinsipp lagt ned i skapningen og dermed i oss som skapte vesener av skaperen selv. Men så er det slik ifølge Augustin, og det er noe som springer selvfølgelig ut av vår medskapte formevne, at erindringen i musikkopplevelsen er uatskillelig forbundet med forventningen. Vår opplevelse av det som klinger i nuet er ikke bare preget av erindringen om det som har gått forut, men også fordi vi har en medskapt formevne av forventningen om det som skal komme. Opplevelsen av sammenheng og helhet, av meningsfull sammenheng, forutsetter og er avhengig av et samvirke av sansningen i nuet, erindringen om det foregangne og forventningen om det kommende. Den forutsetter en bevissthet som favner alle tre tidsmomenter. Og denne bevissthet henger på det nøyeste sammen med og springer ut av vår medskapte formevne. Men overfor det uformede kommer både erindring og forventning til kort. Vi har flere ganger tidligere påpekt at det både er mulig og faktisk forekommer i omfattende grad i det gamle hedenskapet og i det moderne hedenskap, slik det utfolder seg i vår tids massemediaformidlede musikk- og underholdningskultur, for det fallende mennesket å skape, realisere og formidle musikk som er et opprør mot det musikken er skapt til, mot skaperens vilje med musikken, som en fornektelse av den formevne vi mennesker ifølge Augustin er utstyrt med fra skapelsen. Og årsaken til at musikken, Guds nest største gave, lar seg realisere på den måte, ligger selvfølgelig historisk sett i det syndefall som skjedde i Edens hage, da demoniske makter skaffet seg innflytelse og herredømme over menneskene. Og siden har disse demoniske makter hatt som sitt hovedvirke å lede mennesker inn i en livsførsel på tvers av Guds skapervilje, og til å realisere Guds skapergoder i strid med Guds hensikt og intensjon med det skapte, til å virkeliggjøre en kultur i opprør mot det kulturoppdrag Gud gav menneskene. Og det er den kultur som springer ut av disse demoners virke, som er bakgrunnen for det både Luther, Bach og Kierkegaard karakteriserer som demonisk musikk, som fungerer som en dyrkelse av det onde. Tidligere i dag har jeg pekt på sentrale trekk ved den afroamerikanske musikk, nemlig dens høye lydnivå, en kroppssentrert rytme, og svake, intetsigende og kjedsommelige melodier, melodiske fragmenter, det vil si i den grad det overhodet finnes melodisk stoff, og i forlengelsen av Augustin kan vi også nevne, en øredøvende mangel på form. Jeg hevdet i den forbindelse at dette er musikk som sløver og bedøver vår evne til å høre, til å lytte, og ikke minst ta vare på det vi hører. Og dette gjelder ikke bare for musikken, men dette er også noe som rent generelt får konsekvenser for vår evne til å høre konsentrert. Vi har sett på hvordan Augustin viser at erindring og forventning hører med til vår opplevelse av for eksempel en melodi, at denne formen for lytting, det vil si det å gripe det vi hører, har sin forutsetning i menneskets medfødte formevne. Og da skal vi igjen minne om det vi allerede har påpekt, nemlig at Augustin mener at den erindringsvirksomhet som setter musikalske impulser i forhold til hverandre, bare er mulig når det musikalske forløpet er gestaltet, det vil si gitt en klar og distinkt form. Og i den forbindelse vil jeg trekke fram det vi forrige gang siterte etter Theodor Adorno, nemlig at selv om musikken ikke er et språk, sier lydene i musikken noe, ofte noe menneskelig, og de sier det desto mer ettertrykkelig jo høyere musikken er utarbeidet. Rekkefølgen av lyder er beslektet med logikken. Det finnes rett og galt. Akkurat som det går an å uttrykke seg uforståelig i språk ved at rekkefølgen av stavelsene, ordene, bryter med den logiske, meningsfulle sammenheng, er det mulig å uttrykke seg galt i musikken ved at tonene bryter med den logiske sammenheng. Og når det er slik, settes erindringen og forventningen ut av spill. Altså hvis vi hører en setning hvor ordet er stablet om hverandre, all logikk er borte, da klarer vi ikke å huske hva som blir sagt. Vi er avhengig av denne her formen som det skal ha, og den er nedlagt i skapelsen fra begynnelsen av, sier Augustin. Selvfølgelig er den det. Språk opptrer jo helt i begynnelsen av Bibelen. Sånn er det mulig. Det er altså mulig å uttrykke seg galt i musikken ved at tonene bryter med den logiske sammenheng. Og når det er slik, settes erindringen forventningen ut av spill. Der det ikke er noen meningsfull sammenheng med det ord, den tone man oppfatter i nuet, og det som har gått forut, er det heller ikke mulig å ha noen forventning om hvor det språklige musikalske utsagn vil bevege seg fremover. Og det er altså dette vi aldri hadde sett på Augustin, nemlig at når det gjelder uformede musikalske bevegelser, vil bevisstheten ha nok med de øyeblikkelige klanginntrykk. Den musikalske erindring er for Augustin en gestaltdannende, og nå tror jeg bare sier det uten å oversette det, evne som kan oppta det som har form, men må la det uformede ligge. Menneskets evne til å ta opp og bevare, ta vare på for å uttrykke det med Bibels tankegang, fungerer i pakt med, men ikke på tvers av, fundamentale estetiske prinsipper. Altså tidløse prinsipper som er lagt ned i skapningen fra begynnelsen av. Estetiske prinsipper som dypest sett går tilbake til og har sitt opphav i han som gjorde alt skjønt i sin tid. Og i og med at erindringen settes ut av spill, fordi det forutgående mangler meningsfull sammenheng, og ikke minst fordi det som klinger i nuet er så voldsomt, så gjennom høyt lydnivå og opphissende rytmer rettet mot å egge kroppen, egge kjødet og gjøre det til det primære, det styrende, og kroppen, det fysiske i oss, lever i nuet. Legg merke til hva jeg sier. Kroppen, det fysiske i oss, lever i nuet, i det nærværende. Kroppen lever ikke innenfor disse her lange forventningene. Det er bevisstheten som gjør det. Og dermed sløves og overdøves all bevissthet om det erindrede og det kommende. Det ender i en ekstatisk opplevelse av nuet, og dermed diskvalifiseres det som skal konstituere opplevelse av sammenheng og helhet av det utspente nu. Det vil si samvirke av sansningen i nuet med erindringen og forventningen, altså en bevissthet som favner alle de tre tidsmomenter samtidig. Men i den moderne afroamerikanske musikken, som i underholdningskulturen generelt, og bare for å nevne det, altså det jeg ser omtrent aldri amerikanske filmer, men der ser du det her en pina tynn tråd av en slags handling. Men det som poenget at underveis en handling så legger man inn sånne sekvenser som bare handler om å bestorme følelsene våre med biler som spretter ut av vinduer og eksploderer og alt dette. Det har ingen meningsfull sammenheng, andre enn at det skal liksom gjøre dette nu nå, så jeg sitter der nærmest sånn fullstendig, sånn da. Fordi det blir nærmest en sånn ekstaseopplevelse. Men det har ingen meningsfull sammenheng, og det bryter alt som heter sammenheng. Du mister sammenheng, og det akkurat det samme som foregår her. Men altså, i den moderne afroamerikanske musikken, som i underholdningskulturen generelt, er det nuet som teller. Det gjelder å fylle nuet med mest mulig intensitet, lidenskap, lyst og forglemmelse. Fortida gjelder ikke lenger, og er derfor uten interesse. Og framtida er ikke ennå, så den er også egentlig uten interesse. Det eneste som betyr noe er å ha det gøy akkurat nå, en altbeseirende opplevelse av nuet. Og det gjør man best ved å kutte ut tenkningen og bevissthet. Det vil si koble ut hjernen og bare hengi seg til kroppslige lyster, ekstase, løssluppenhet og skamløshet. Det vil si få mennesker til å agere som instinktstyrte dyr. Og skulle vår hjernes ettertenksomhet, våre kognitive funksjoner, stille seg hindrende i veien for en slik hengivelse til det instinktstyrte, kan man sløve og forvirre hjernen og slik koble ut dens tyngende og forstyrrende tenkning ved hjelp av blinkende og flimrende lys i alle regnbuens farger. Ustrukturerte og kaotiske blink og flimmer som fremmer kaos i en hjerne som alltid så langt det mulig jobber og kjemper for å skape form, struktur og sammenheng i det den mottar fra våre sanser. Men i møte med et slikt utstrukturert og volumsterkt lyd- og lysinferno må hjernen melde pass. Den eier ikke strukturer og formskapende evne til å skape helhet og meningsfullhet i slikt kaos. Den må bare la dette kaos få makten, og alle rasjonelle og kognitive funksjoner er dermed, som sagt, satt ut av drift. Og disse musikalske virkemidler med de tilhørende blinkende lys, som egentlig ikke er annet enn en gjenskapning av en narkotisk rus, blir sett på som brukbare og blir brukt i de aller, aller fleste kristne sammenhenger i vårt land. Den dypeste hensikt bak bruken av disse musikalske strukturer kombinert med de blinkende lysa er å gjøre opplevelsen av tilværelsen til en usammenhengende rekke av nu, hvor all bevissthet om meningsfull sammenheng mellom fortid, nåtid og framtid er opphevet. Alt handler om å oppleve nuet mest mulig intenst, løsrevet fra all refleksjon omkring sammenheng og konsekvens, som stiller seg hindrende, ja ødeleggende i veien for en hengivelse til en instinktstyrt utfoldelse av det sanselige nuet, av det legemlige, av de kroppslige lyster og begjær. Det er musikk som ideologisk sett forkynner mennesker at den mening og sammenheng i tilværelsen som kirke og kristendom formidler i sitt budskap, bare er en hindring som stiller seg i veien for menneskets lykke, som er å leve uhindret i nuet med etter sine lyster, det vil si det apostelen Peter kaller hedenskap. Nå vil svært mange ha sterke innvendinger mot det jeg nettopp har hevdet om effekten på mennesket av den afroamerikanske musikken. Jeg har møtt slike innvendinger utallige ganger, og begrunnelsen for at min fremstilling er feil, er nesten uten unntak alltid den samme. De kjenner seg for det første overhodet ikke igjen i det jeg hevder er virkningen av denne musikken. Derimot kan de fortelle om helt andre og gode opplevelser av denne musikken, og at effekten av den utelukkende har vært positiv for dem og en berikelse av deres liv. Og de aller, aller fleste Og for de aller, aller fleste er det den eneste vurdering de, mer eller mindre bevisst, gjør av den musikken de hører på. Smaken blir det altavgjørende kriterium, bedømmelsen deres nærmest automatisk og tankeløst bygger på. For å prøve å kaste noe mer lys over hvorfor det er slik, skal vi via Luther vende tilbake til et avsnitt fra Søren Kierkegaards Enten eller en, som vi har nevnt tidligere, men som vi nå skal se litt nærmere på. litt til. Vi har tidligere i dag pekt på og tatt for oss en side ved likheten mellom språk og musikk. En likhet som altså er helt sentralt i Luthers tanker om musikken. Og på samme måten som Luther gjør også Kirkegård den parallellføring mellom språk og musikk som vi tidligere da har nevnt i tilknytning til Luther. Det vil si at både musikk og språk kan anvendes til det de er skapt til, det vil si i pakt med hans vilje som har skapt dem. Men på samme måten kan språk og musikk anvendes i strid med det de er skapt til. Det vil si i strid med det skapte. Med her, andre ord er det her tale om bruk og misbruk. I Enten eller en skriver nemlig Søren Kierkegaard under pseudonymet Victor Eremita. Eremita hevder dessuten at han ikke er forfatter av boka. Han har bare utgitt noen papirer av to ukjente opphavsmenn, forfatter A og B, og disse papirer har så Eremita funnet i et hemmelig rom i et gammelt skrivebord. Vi velger likevel å holde fast på det vi startet med, at Søren Kierkegaard skriver i Enten eller en. At ordet kan forvirre gebitene, lik så vel som musikken, når den misbrukes, vil hvis alle oppvakte sekter innrømme. Her ser vi denne sammenhengen, likheten mellom ordet og musikken. Derav følger ingenlunde at man behøver å anse den som djevelens verk. Selv om vår tid skulle frembyde mange rettsomme beviser på den demoniske makt, hvormed musikken kan gripe et individ, og dette individ igjen spenne og fange mengden, især av fruentimmer, i angsten for føreriske snarer, med hele vellystens pirrende makt. Derav følger ingen lunde at man behøver å anse den for djevelens verk, selv om man med en viss hemmelig gru bemerker at denne kunst fremfor noen annen kunst på en forferdelig måte ofte oppriver sine dyrkere, et fenomen som besynderlig nok synes å være unngått psykologenes og mengdens oppmerksomhet. Som jeg sa når jeg var borte til sist, så er bakgrunnen her at han har lest hos en presbyterianer, som han sier, som nærmest forkaster, og det er jo da en som tilhører den reformerte kirke, altså den kirke som vokste fram i kjølvannet av reformatorene Zwingli og Calvin, og de avviste jo bruken av musikk. Calvin ble litt mer fleksibel etter hvert. Han godtok enstemmig sang til bibeltekster. For de mente at musikken kom til å gå i veien for konsentrasjonen om ordet. Og noe av dem gikk så langt at de kalte musikken djevelens verk, slik Kierkegaard skriver. Vi har altså disse med en oppfatning av musikken å gjøre, som er stikk imot Luthers overvisning om musikken som en Guds skapning og gave. Men det vi skal rette oppmerksomheten mot er for det første hvordan Kierkegaard skildrer virkninger av musikken når den misbrukes, som man skulle tro det var vår tid han skriver om. Skildringer som i hovedsak faller sammen med de advarsler mot hedenskapets musikk som vi kjenner allerede fra Oldkirken. Ifølge Kierkegaard kan musikken, når den misbrukes, forvirre gemyttene. Den kan gripe enkeltindivider med demonisk makt, slik at disse individer i hjelp av sin musikk tenner vellystens pirrende makt i mennesker, og ved det fanger mengden i angsten for føriske snarer. Og den kan, som ingen annen kunst, ofte på forferdelig måte opprive sine dyrkere, i vår tid idoldyrkere, slik at det er en gru å legge merke til det. Men på tross av dette avviser altså Kierkegaard at musikken som fenomen, som skapning, er djevelens verk. Men den blir altså et djevelens verk når den misbrukes, realiseres i opprør mot det den er skapt til. Det vil si slik det skjer med alle Guds skapergoder som misbrukes. Men for å slå det fast, det er altså musikken det er siktes til, ikke alle mulige ledsagende ting i tillegg. Jeg tror vi kanskje må ta